Nå skal jeg ta deg med på en annen vinkling når det gjelder dette med Israel. I kveld og I morgen så kommer vi til å preke fra Guds ord. Det det vi bygger på. Og jeg har lyst til å bare understreke at når vi snakker om Israel, så det veldig lett å bli politisk. Altså at, liksom, at det et politisk engasjement ut fra ulike aspekter, og det ikke galt. Men samtidig så det viktig at vi bygger på Bibelen. Det Guds ord som vår drivkraft I vårt støtte til dette folket. Du kan vinkle støtte til Israel I dag på mange ulike måter. Med hensyn til menneskerettigheter, demokratiske verdier og så videre. Absolutt. Og det gjør vi I det offentlige rom. Men som troende, som menighet og kirke, så bygger vi på Guds ord. Det forankringen for hvorfor vi som kristne engasjerer oss I dette folket på den måten som vi gjør. Tema for den sesjonen vi har nå, det påstanden om ulovlige, okkuperte områder. Noen av dere har hørt dette seminaret før. Jeg har sikkert holdt det I 10-15 år. Wow, man begynner å bli eldre, merke. Men grunnen til at jeg tar det opp, det at det vi skal snakke om nå, det hovedanklagen her I Norge, og I og for seg også internasjonalt, mot staten Israel. Selv om de trua av terrorister, selv om de truet av stater som vil utslutte den, selv om de står overfor krefter som despotiske, totalitære, så møtes man hele tiden, men Israel okkuperer palestinernes land. Det lærer man I norske skoler I dag, det lærer man på undervisningsinstitusjoner og så videre, og det det bildet politikerne har, journalisterne har, og det norske samfunnet har. I 2017 så ble det publisert en undersøkelse fra Norge, fra noe som heter HL-senteret, Holocaust-senteret I Oslo, og den viste at, hør nå, at 32% av Norges befolkning, de mener at Israel behandler palestinerne på samme måte som nazistene behandlet jødene. Den kan du tenke litt på. 32% av Norges befolkning, det 1,7 millioner nordmenn, tror at Norge, at Israel som Hitler-Tyskland. Og det et forferdelig vrengebilde. Og hvor kommer det fra? Det kommer fra norsk pressedekning av staten Israel. Og hovedanklagen mot Israel, det at de okkuperer ulovlig områder som ikke tilhører dem. Kartet bak meg nå. Nei, skal vi se, nå skal vi få prosjektoren opp og gå her. Det har vi. Det bare forskjellige bilder her. Her ser dere et kart som viser det som kalles for disputed territories. Kilden her CIA Factsbook. Og de røde statene, det alle stater I verden som inkludert I, som involvert I, hvor det de mener at de har en rett på et landområde som det uenighet om. Omstritte områder, disputed territories. Alle de gule punktene du ser her, det områder som det konflikt om. Enten vepnet konflikt eller bare politisk uenighet. Men det ett område av alle disse områdene her som det mer fokus på enn noe annet landområde I verden. Og det det som ligger der innerst I Middelhavsbukta, og det som kalles for Vestbredden og Gaza. Hvis du hører på NRK, det bør du ikke gjøre. Hvis du hører på NRK, jeg tror de nesten konsekvent sier Vestbredden med en forutgående betegnelse, den okkuperte Vestbredden. Den okkuperte Vestbredden. Jeg gjorde bare et lite Google-søk på NRK, og så lurte jeg på, hvordan skriver de Krim, som ble okkupert av Russland for bare noen få år siden? Nei, der står det bare Krimalea. Så sjekker jeg Vestbredden, der står det okkuperte Vestbredden. Og vi skal se litt på det, hva det som ligger i historien her egentlig. Det et parti, jeg skal ikke si hva det heter, det begynner på S og slutter på V. De uttalte på landsmøtet I 2007, en forutsetning for fred I Midtøsten at Israels ulovlige okkupasjon av de palestinske områder opphører. Med andre ord, skal det bli fred I Midtøsten, så må Israel slutte å okkupere. Og hva ligger I den påstanden der? Jo, det Israel som årsaken til at det konflikt I Midtøsten. Det ikke at arabiske stater vil utslette Israel som problemet. Det ikke at det terrororganisasjoner I Libanon, Hezbollah, som har 150 000 raketter vent mot Israel, som noe problem. Det ikke Hamas I Gaza, som åpent sier at de vil utslette Israel, som problemet. Det ikke Iran, som vil utvikle atomvåpen, og som vil fjerne Israel som en kretshus, som problemet. Nei, ifølge SV så det Israel, som problemet, og årsaken til konflikten I Midtøsten. Hadde det bare vært SV som sa dette, så hadde det jo vært en ting. Men tidligere statsminister Kåre Willoch, han ser vi ikke så mye til nå lenger, men I all hans agitasjon, I all hans foredrag, all hans artikler om Israel, hvert eneste intervju jeg har hørt av han om Israel, så snakker han om okkupasjonen. Og I det så ligger det Israel som årsaken til at det konflikt I Midtøsten. Han holdt et foredrag I Skien på Ibsenhuset der, og da var det åpent for spørsmål og innspill etterpå. Og da var det en godt voksen herremann som reiste opp og sa at men Willoch, de må jo huske på det, at enhver sak har to sider. Og da svarte den tidligere statsministeren kontant, ikke denne. Støre, som var utenriksminister I 2012, han uttalte, jeg mener fortsatt at kjernen I konflikten okkupasjonen. Og rundt den, for det en myte, at dette en ulovlig okkupasjon, Egentlig så det en løgn. Det det man bygger forståelsen av Midtøsten-konflikten på. Derfor så skal vi, hvis vi skal vinne denne debatten her, for å gi seg sak I det offentlige rom, så må vi vinne den debatten vi snakker om her og nå. Ja, vi hopper over det. Vi bruker ikke for mye tid til det. Nummer en. Israels områder har historisk vært under jødisk suverenitet, eller under forskjellige riker og imperier. Helt fra nesten 3,500 år tilbake, og opp til vår tid, gjennom alle generasjoner, gjennom alle århundrer, så det enten jødene som hatt suvereniteten I det landet, eller så det vært en del av større riker og imperier. Det har aldri I historien eksistert en palestinsk nasjon eller et palestinsk folk. Det betyr ikke at Gud ikke glad I disse som omtaler seg som palestiner I dag, eller palestinarabere. Gud elsker dem like mye som han elsker deg og meg, så det har ikke noe med det å gjøre. Men historien slik at det aldri eksistert en palestinsk nasjon eller et palestinsk folk. Ja, men hva Palestina da? Det en betegnelse på et landområde. I all hovedsak det som I dag Israel og staten Jordan. Det et område som ble kalt for Palestina, men det aldri vært en nasjon opp gjennom historien. Helt kort, hvor kommer navnet Palestina fra? Da keiser Hadrian I år 135 etter Kristus fordrev jødene ut fra landet, så satte han navnet Filastin, som kom fra ordet filister. Og hvorfor gjorde han det? Jo, fordi Filisterne hadde historisk vært den folkegruppen som øvde mest motstand mot jødene. Goliat var en filister. Og de var bosatt I Gaza-området. Og for å bryte forbindelsen mellom jødefolket og jødelandet, så satte han navnet Palestina, eller det som I dag Palestina på landområdet. Og det jo ganske utrolig at I dag, 2000 år senere, så det den samme krigen I språkbruken, I semantikken. Det ganske utrolig. Og da skjønner vi at her ligger det noe åndelig bak, egentlig. Jerusalem Post, som den mest kjente jødiske avisen I dag, før Israel ble opprettet, så var den også drevet av jøder, og da het den The Palestine Post. Palestine Symphony Orchestra, altså symfoniorkestren I Palestina, som det het, det bestod kun av jøder. Før Israel ble opprettet, hvis det var noen som brukte begrepet palestiner eller palestina, eller identifiserte seg med det, så var det heller jøder enn det var arabere. Larousse, det en fransk ordbok fra 1939, og i permen så det listet alle verdens flagg i alfabetisk rekkefølge. Dette her var jo flere år før Israel ble opprettet. Hvis dere klarer å se her oppe, så flagget fra Tyskland med svastikan, hakekorset. Her flagget de har nevnt for Palestina. Det står slik ut. I 1977 så uttalte Zahir Musein, han var medlem av PLOs øverste organ. PLO, det jo Palestine Liberation Organization, altså organisasjonen for frigjøring av Palestina. Og den ble opprettet før seksdagerskrigen, for den som har oversikten på det her. Og målet for den organisasjonen er å fjerne staten Israel, primært gjennom vold og terror. Han sa, og jeg siterer, «Det palestinske folket eksisterer ikke. Dannelsen av en palestinsk stat kun et middel for å kunne fortsette kampen mot staten Israel og for å kunne bevare vår arabiske samhørighet. I virkeligheten det i dag ikke noen forskjell mellom jordanere, palestinere, syrere og libanesere. Det bare på grunn av politiske og taktiske grunner at vi i dag snakker om eksistensen til et palestinsk folk. Og dette fordi den arabiske nasjons interesse krever at vi hevder eksistensen til et bestemt palestinsk folk for å motarbeide sionismen. Sionisme, det jo tanken om at jødene har rett til et hjemland i dagens Israel. Så han sier her at dette med Palestina og det palestinske folk, det et middel. Det en brekkstang som brukes mot staten Israel. Arabiske statsledere har uttalt at vi opprettholder palestinske flyktningleire som et brekkstang mot staten Israel. Og det greit å være klar over når man kommer inn i denne materien her, så handler det ikke bare om menneskeverd og menneskerettigheter. Det dypest sett en kamp som pågår egentlig mot et særskilt folk, nemlig det jødiske folk i staten Israel. Historie. Før Første verdenskrig eksisterte ikke de grensene som vi i dag kjenner i Midtøsten. Store deler av Midtøsten var underlagt det tyrkiske, eller ottomanske, eller osmanske riket. Dagens Israel, som ligger her, var underlagt tyrkerne i over 400 år. Fra 1516 til 1918. Og det var greit å være klar over. Hva var det som var før Israel? Hva var det som var før Første verdenskrig? Ja, da var det tyrkerne som hadde kontrollen i det som i dag Israel. Så kom Første verdenskrig. Det tyrkiske regimet kollapsa. Og alle stater, hør nå, alle stater i Midtøsten og Nordafrika fikk sin selvstendighet og uavhengighet etter Første verdenskrig. Hvorfor det et poeng? Jo, fordi i argumentasjonen mot Israel, særlig fra venstresiden, så vil man si, ja, men Israel ble opprettet av kolonimakter. Det ble opprettet i kjølvannet av krigen, og det var stater utenifra. Man peker på at det var kolonialister, eller koloniherredømmer, som på en måte opprettet Israel. Men hvis du skal bruke den agitasjonen mot Israel, så må du bruke det mot resten av hele regionen. Men det bare mot Israel man bruker den argumentasjonen. Hvis du synes jeg virker sint, så jeg det. Hvorfor blir jeg provosert? Jo, fordi vi har å gjøre med et eldgammelt jødehat som materialiserer seg, som gir seg et uttrykk på ulike måter. Og i våre dager så gjemmer de seg bak menneskerettigheter og så videre. Det på en måte headlinen og overskriften man bruker. Men bak så ligger det noe som vil ramme dette folket. Tilbake i historien. 2. november 1917 så skrev den brittiske utenriksministeren Arthur Balfour, han var en troende, Och det var drivkraften. Han var definierad som en kristen sionist. Som biskopen gick ut mot här i fjol höst. Han trodde att Gud ville hämta judefolket tillbaka till Israel. Och han var påverkad av förkynnare som Spurgeon, inte bara Spurgeon, men många predikanter som hade präkt i Storbritannien om att Gud ville genupprätta det judiska folket och den judiska nationen. Och många av dessa predikanterna på 1800-talet i England, de präkte och sa att England måste hjälpa judarna att få landet sitt. Och det var nöjaktigt det som skedde. Jag har inte tid till det nu, men den historien är egentligen väldigt stark. Medan resten av kyrkan i Europa förkastat judarna och tråkat på dem, så var det ett väckelsesfolk med puritanerna på 1500-1600-talet. Bröderna Wesley, Sir Isaac Newton, Charles Spurgeon, alla dessa, de trodde att Gud hade utvalt judarna. Att Gud inte hade förkastat judarna, men att hans pakt med dem fortsatt stod vid lag. Och de blev nyckeln bokstavligt talat till att judarna fick landet sig tillbaka i 1948. Är inte det härliga, folkens? Det har varit ett litet hopp. Alltså, medan resten av kyrkan i Europa tråkat på judarna, så var väckelsesfolket i Storbritannien med judarna. Och de blev nyckeln som Gud brukte för att profetens ord skulle uppfyllas och judarna få sitt land tillbaka igen. Och denna erklaringen här, denna Balfour-deklarationen, där stod det att regeringen stöttat etableringen i Palestina av ett nationalt hem för det judiska folket. Och detta blev senare kallt Balfour-deklarationen. Och det som var speciellt med den, det var att det var det första uttrycket politiskt i Europa att någon statsledare sa att vi stöttar att judarna får sitt land tillbaka igen. Därför så blev Balfour-deklarationen, som egentligen bara var ett brev till Lord Rothschild, judiske Lord Rothschild, därför så blev den en milepel i processen med att judarna skulle få landet sitt tillbaka igen. I fredsuppgöret efter första världskrig, där tappade ju bland annat tyrkarna, och det betyder att det var stora landområden som det var ett öppet spörsmål vad ska ske här, för här var det var inte nationer. Slik som vi har här i Skandinavia och andra sidan i Europa, så var det svära områden som var under ett rike och regime, nämligen tyrkerna. I och med att det kollapsade, så måste de som vant krigen måste sätta sig ner och besluta vad som skulle ske med dessa landområdena. Och en del av den processen fanns sted under något som hette San Remo-konferensen i 1920. I fjol så var det i april 100-årsmarkering för det. Och i denna San Remo-konferensen så blev Palestina-mandatet gitt till Storbritannien. Och mandatet för, eller Palestina-mandatet, det var detta område här. Hela dagens Israel med Gaza, Golanhöjderna, Judea, Samaria, Västbredden och hela Jordan. Detta skulle bli ett hemland för det judiska folk. Så kan du tänka att det var ju väldigt svårt. Nej, det är inte väldigt svårt. För Israel med Västbredden, eller Judea, Samaria och Gaza, är mindre än det som var Hedmark fylke. Så vi snackar inte om stora landområden här. Men i förhållande till vad de har kontroll över idag, så var det ju ett stort landområde. Det var alltså San Remo-konferensen i 1920. I mars 1921 delte Storbritannien mandatområdet och gav 3/4, eller 77%, bort till det som senare blev staten Jordan. Här gjorde, detta var det Churchill som genomförde, och det var helt klart i strid med mandatet. Vi har inte tid att gå in på det nu, men det som var speciellt med England, det var att de var nyckeln till att processen blev satt igång för att judarna skulle få landet sitt tillbaka. Men när England fick mandatmakten i området, så väntade de sig mot judarna. Och det är en bad story. Men i utgångspunktet så var det helt avgörande för att processen skulle starta upp. Folkeforbundet, som var det som kom för FN, eller existerade för FN, vedtog detta Palestina-mandatet 24 juli 1922. Og da var det slik at Balfour-erklæringens anerkjennelse av området som et jødisk nasjonalhjem, det ble bindende internasjonal lov. Og den ikke per i dag endret. Det ingen andre som har en juridisk rett til dette landområdet her, enn staten Israel. Dersom det blir en palestinsk stat i fremtiden, og at staten Israel går med på det, da vil denne folkeretten endres. Men frem til i dag så har ikke Jordan, ikke Egypt, ikke Saudi-Arabia, ikke Syria eller Libanon her oppe, ingen av de har noen rettigheter til det landområdet. Ja, men palestinerne må jo få sitt land. Vel, hvis man definerer dem som en folkegruppe, og man beslutter det i samarbeid med Israel, at det skal opprettes en palestinsk stat, vel, da vil det bli en palestinsk stat. Men de har ikke noe, det vi kaller for folkerettslig krav på det. Og når jeg har vært i diskusjon med noen ganger, så sier de, ja, men de er jo et folk. Ja, men det gir ikke noe rett i et land. Da må samene få et eget land i Norge. For de er også et folk. De er mye mer et folk. For de har et egen språk. De har en egen historie, samene, som vi ikke finner for det som kalles for, defineres som palestiner i dag. Hvis man sier at alle folk har rett i et eget land, wow, da eksisterer ikke Kina lenger. Det gjør ikke Russland heller. Ikke India heller. Det finnes flere tusen språk i verden. Og noe sånt som ca. 200 stater, litt over det. Så det ikke noen definisjon som man legger til grunn andre steder i verden. Men 24. juli 1922 vedtok Folkeforbundet at dette skulle bli et hjemland for det jødiske folk. Og i dette mandatet så står det at Storbritannia skal i samarbeid med Jewish Agency, jødisk nasjonalfond, legge til rette for, og hør hva de sier, close settlement by Jews on the land. Hva settlement? Det bosetninger. Har dere hørt om bosetninger, jødiske bosetninger i dag? Det har dere. Det er samme på engelsk, Jewish settlements. Og da snakker vi om jøder som ulovlig bor på Vestbredden. Mens her står det i mandatoppdraget, close settlement by Jews on the land. Så man møter seg selv i døra når man agiterer mot jødenes rett til dette området. Vi hopper kort over det her, men poenget her at FN, som ble opprettet i 45, de forpliktet på de vedtak som tidligere hadde funnet sted, for eksempel i Folkeforbundet. Så man kan ikke si, som Kåre Willoch sa i en debatt jeg var i med han, og så la jeg frem disse tingene, så bare svarte han, ja, det var ikke noen folkerett før FN, sier han. Det er nonsens. Det er bare nonsens. Selvfølgelig var det folkerett før 1945 og før FN ble opprettet. Ja, vi hopper over det her. Så, Storbritannia fikk makten i dette området her, eller mandatmakten i dette området her. Og på 1920-tallet så satte de inn Hayamin al-Husseini. Han var onkel til PLO-leder Yasser Arafat, eller tidligere PLO-leder Yasser Arafat. Og Hayamin al-Husseini, som ble stormuftin av Jerusalem, han var en, det vil vi kalle en islamist. Så han næret hat mot jødene. Han oppildnet, han oppfordret til vold og angrep mot jøder. Så der hvor det tidligere hadde vært jødisk, eller fredelig sameksistens mellom jøder og arabere, der ble det væpnet konflikt. Dette ble etter hvert et problem, hvordan britene skulle håndtere det her, så de satte ned noe som het Peel-kommisjonen. Og den konkluderte med det at jøder og arabere bør bo adskilt. Og basert på den tanken der, så kom FN med et forslag i 1947. Det var resolusjon 181 som foreslo, det var ikke et vedtak, det var et forslag, foreslo å dele resten av mandatområdet i et arabisk, det skulle være arabisk, et arabisk område her, og et jødisk område her. Da ville jødene få 10% av det som opprinnelig var lovt dem I Sanremo-konferansen. Jødene, og når var det her, folkens? 1947. Det bare 2 år etter holocaust. 2 år etter at 6 millioner av dette folket ble utslettet I Europa. De sa ja, for de tenkte det bedre for oss å ha de stripene der, enn å ikke ha noe land. Det var jo hvertfall erfaringen etter 2. verdenskrig for dem. Så de sa ja, men den arabiske liga forkastet delingsforslaget. Og det her viktig, for at jeg har sett politikere I Norge I dag som henviser til dette delingsforslaget og mener at slik skal det være, det jo bare bokstavlig talt nonsens. Fordi det ble forkastet av den ene parten. Hadde begge parter sagt ja, hadde det vært annerledes. Men det skjedde ikke. 14. mai 1948, da har britene trukket seg ut fra mandatområdet, og da erklærte jødene staten Israel for opprettet. Og arabiske arméer angrep omgående landet. Da var det slik at Egypt okkuperte Gaza, og Jordan okkuperte Judea og Samaria, altså det som kalles for Vestbredden. Så hvis vi skal snakke om okkupasjon av Vestbredden, ja, den har funnet sted. Fra 1948 så ble Jordan okkupert av, Vestbredden okkupert av Jordan. Den okkupasjonen ble kun anerkjent av Storbritannia og Pakistan. Resten av verdenssamfunnet anerkjente ikke dette som noe jordansk område. Men folkens, hvis araberne ikke hadde angrepet Israel, så ville jo jødene hatt kontrollen over dette området her fra 14. mai 1948. Men på grunn av krigen og araberne som angrep, så fikk de altså ikke det. Vi går 19 år fram I tid. Kommer til juni 1967. Det her blir jo bare overskrifter hvor vi prøver å komprimere disse linjene her sammen til noe som forståelig på 40 minutter. I juni 1967 så kjempet Israel I 6-dagerskrigen. Og de inntok følgende områder. De inntok Golan, høydene fra Syria. Fra 1948 til 1967. Hvor mange har vært på Golanhøydene? Ja, men Gud velsigne dere. Når du på Golanhøydene, så ser du jo ut over Galilea, og du ser ut over Genesaretsjøen, som ligger flere hundre meter under kanten av Golanhøydene. Og for dere som har vært på kanten av Golanhøydene og sett ned på Genesaretsjøen, så har dere stått der hvor syriske artilleri skjøt mot jødiske kibbutzer rundt Genesaretsjøen. Og I 19 år så brukte syrerne dette området her til angrep inn mot Israel. Og barna som vokste opp I kibbutzen der, de bodde ofte mer I bomberom enn de sov på soverommet. De tok også Judea og Samaria fra Jordan, Gaza og hele Sinai-halvøya fra Egypt I løpet av 6 dager. Og jeg tror både israelerne selv var sjokkert over at det gikk så fort, og det var araberne også. Og israelerne, de trodde at nå kan vi få fred med araberstatene. Når vi vant en sånn mektig seier, så massivt og så fort, så kan vi få fred med dem. Så Israel tilbød etterpå betingelsesløse forhandlinger med de arabiske statene. Fredsforhandlinger. Svaret kom på høsten 1967 på det arabiske toppmøtet I Khartoum. Og der sa araberne følgende. Det ble kjent som de 3 nei. Nei til fred med Israel. Nei til forhandlinger med Israel. Og nei til anerkjennelse av Israel. Så var det en som sa det slik. Det første gang I historien at de som tapte krigen krever full overgivelse fra de som vant den. Årene går, og Egypt inngår fredsavtale med Israel. Det fører til at Israel trekker seg ut fra Sinai-halvøya. Og siden seksdagerskrigen I 1967, så har Israel trukket seg ut fra over 90% av det området som de tok I 67. Hvis du hører Kåre Willoch snakke, så vil du aldri få det bildet av Israel. For han fremstiller Israel som en stat som driver Lebensraumpolitikk. Altså som legger land under seg for å få herredømme og makt. Men folkens, skal jeg si dere noe? Hadde Israel vært sånn, så hadde ikke Syria eksistert. Hadde Israel vært sånn, så hadde Kairo ligget I grus. For det kunne de gjort I flere av krigene, men de har stoppet opp. Og hvorfor gjør de det? Jo, for deres kamp ikke en kamp for å overvinne araberstatene og legge dem I grus. Nei, deres kamp for å overleve selv. Det Israels kamp. Fra 1948 til dags dato, hver gang Israel I vepnet kamp, så det for å overleve og for å beskytte seg selv. Så helt kort, konklusjon. Dette ingen ulovlig okkupasjon. Og jeg la ut en video her. Var det I fjor? Under koronamånedene, eller var det I forfjor? Jeg tror det var på begynnelsen av fjoråret. Da intervjuet jeg, hun er leder av SV I Oslo. Ligger på Facebook. Hvor vi laget en video med henne, og vi spør henne. For da hun gått ut nasjonalt, hun ble sitert av NTB, at nå vil Oslo gå inn for boykott av Israel fra okkuperte områder. Så tenkte jeg, ok, da får vi snakke med dama da. Så vi dro inn og spurte om vi kunne få intervjuet henne, og det var greit. Inne på rådhuset der I Oslo, og så spør vi, så får hun legge frem, og jeg smiler jo, jo hyggelig. Men jeg ikke så hyggelig. Så hun får legge frem, og hvorfor de vil oppe oss. Og så begynner jeg å stille spørsmålet. Så begynner vi jo på kverna. Men fra hvem har Israel okkupert, og når skjedde det? Og jeg tror jeg gjentar spørsmålet 5 ganger eller noe sånt nå. Men når skjedde det en okkupasjon, og fra hvem har de okkupert det? De klarer jo ikke å svare på det grunnleggende spørsmålet. De anklager Israel for okkupasjon og vil boykotte dem. Men når vi spør hvem har de boykottet det fra, så klarer man ikke å svare på spørsmålet. Fordi det ingen okkupasjon. Det ingen andre stater, ingen andre suvereniteter som har rett til disse landområdene. Likevel så skriver NRK konsekvent den okkuperte Vestbredden. Men spør NRK hvem har de okkupert det fra, så kan de ikke svare. Det rart at jeg sur? Så tar vi sangen, det rart at jeg glad? Ok. Det ingen ulovlig okkupasjon. Nummer 1. Fordi hele landområdet ble gitt dem I Palestinamandatet, bekreftet av Folkeforbundet 24. juli 1922, og det ble bindende folkerett. Israel inntok områdene I 1967 I selvforsvar fra land som selv ikke hadde noen rett til områdene. Og det jo vesentlig. Vestbredden tok de fra Jordan, og Jordan hadde ingen rett på Vestbredden eller Judea og Samaria. Og til slutt, Israel har allerede trukket seg ut fra over 90% av området som ble inntatt I seksdagerskrigen I 1967. Jacques Gauthier, han en kanadisk jurist, og han sier, for at det skal være snakk om okkupasjon I folkerettslig forstand, må områdene ha tilhørt en suveren stat, noe som ikke tilfelle I denne saken. Abba Eban, en av Israels politikere, han sa det. Hvis vi skal gi fra oss disse områdene, da får vi Auschwitz borders, altså Auschwitz-grenser. Men det umulig å forsvare seg. Israel vil på det smaleste bli 15 kilometer bredt. Her kystlinja med Tel Aviv her og Haifa her oppe. Dette den mest befolkningstette delen av Israel. Har du vært I Tel Aviv og områdene rundt der? Folk bor som sild I tønne, hadde jeg nær sagt. Og her vil altså Israel bli 15 kilometer bredt fra Middelhavet og en eventuelt palestinsk stat eller et nytt Gaza. Jeg satt I et småfly en gang. Tenk på det. Det gjorde jeg. Og da fløy vi over det som var våpenhvilelinjen, eller det som liksom var grensa til det vi kaller for Vestbredden. Og så tok jeg bildet her og ut mot Middelhavet. Det er ikke så klart og skarpt, men kan dere se her? Her Middelhavet. Så smalt blir staten Israel hvis de skal gi fra seg dette området. Og hvis vi tenker at egentlig så det en kamp om dette folkets og nasjonens eksistens, som egentlig åndelig, men som drives fram på den politiske arenan. Og hvis du ser det perspektivet som jeg viser deg nå, jeg har aldri hørt noen politikere I Norge snakke om det. Jeg har ikke hørt en stortingsrepresentant som stiller spørsmålstegn ved Israels rett til sikkerhet hvis det opprettes en palestinsk stat. Ikke en som jeg kan huske. Det har sikkert vært noe, men jeg kan ikke huske det. Alle, det liksom bare et oppløst sannhet. Det en tankebygning om at det må opprettes en palestinsk stat for at det skal bli fred I Midtøsten. Jeg ikke noen profet, men jeg kan si deg det at blir det en palestinsk stat, så vil det bli mer vold, mer terror, mer blodsutgivelse for jøder og for arabere. Verdenssamfunnet sitt, gi land for fred. Nei, du må gi fred for fred. Israel trakk seg ut av Gaza. Ble det fred? Politiske ledere I verden applauderte. Ja, så fint. Ble det fred? Det ble verre for alle. Ikke minst for araberne som bor I Gaza. Unge synes det spennende å følge med en så sinnet predikant. Ok. Vi skal snart gå inn for landing her. Her Middelhavet. Her Genesaretsjøen, Jordandalen og Dødehavet. Her ligger Jerusalem. Her Judea, og her Samaria. Det som kalles for Vestbredden. Poenget at denne Vestbredden, det en fjellrygg. Og I Bibelen så kalles den for Israels fjell. Og bare for å se litt på topografien her. Så det sånn. At fra Dødehavet og opp til Jerusalem, så det en høydeforskjell på 1200 meter. Genesaretsjøen ligger jo, Dødehavet mener jeg, ligger 400 meter under havet. Jerusalem ligger 800 meter over havet. Og det betyr, kjære venner, at denne Vestbredden, den som en buffer mot eventuelle arabiske arméer som angriper fra øst. Samaria på hebraisk, det Shomer. Og det kommer av, Samaria på hebraisk, det Shomron. Og det kommer av ordet Shomer på hebraisk. Og det betyr vokter. Hvorfor det sånn? Jo, fordi at den som sitter på disse fjellene, de vokter regionen. Dersom Israel trekker seg ut fra Judea og Samaria, og det blir en palestinsk stat. Jeg sier ikke at det skjer eller at det ikke skjer, for det vet jeg ikke. Men om det skjer, så vil 70% av Israels befolkning, 80% av Israels industri, være innenfor rekkevidden av ganske enkle Qassam 2 og Katusha-raketter. Det betyr at selv om Israel har atomvåpen, selv om de sier at de ikke har det, selv om de har en av de sterkeste arméer I verden, så vil de være sårbare med enkle våpen som skytes fra disse områdene her og inn mot for eksempel flyplassen. Jeg har stått her og sett mot flyplassen, og det nesten sånn, nå har jeg frozen shoulder, så nå klarer jeg det ikke, men det nesten sånn du kan kaste stein ned på flyplassen. Ja, litt overdrevet. Men har du en rifle som går langt, så kan du skyte ned på flyplassen fra Vestbredden. Og for Israel så vil det være ekstremt sårbart om Hamas og terrorgruppene, også fra PLO, får herje fritt I dette området her. Det helt opplagt. Og du bruker lure på, ja, hva vil skje da? Ja, det ser vi jo, hva som skjer når de får makta. Det bare se til Gaza. Hamas kunne I Gaza laget et drivhus av produksjon med all støtte de får fra verdenssamfunnet. Det samme kunne PA-myndighetene gjort på Vestbredden. Men blir det sånn? Nei. Og hvorfor blir det ikke sånn? Jeg skal fortelle hvorfor. Fordi drivkraften hos disse organisasjonene og kreftene her, det å ødelegge Israel. Og da lager du et suicidalt samfunn som ødelegger seg selv. Og det det du ser at disse samfunnene gjør. Når du lærer barna i barnehagene å drepe jøder. Når du lærer barna på barneteve at det å drepe jøder, da kommer du, og hvis du dør ved det, da kommer du til paradis. Da blir du en shahid. Du blir en muslimsk martyr. Et sånt samfunn, det vil aldri blomstre. Det ødelegger sine egne barn. Og det akkurat det som skjer, og det som problemet med vestlig politikk, det at vi pøser milliarder inn i det regimet der. Ja, skal vi ikke støtte Palestina? Jo, det skal vi gjøre. Men ikke på den måten der. For det vil ikke gagne den eneste araber i hele Midtøsten. Og det noe av kjernen og utfordringen som vi står overfor. Jeg har lyst til å avslutte, vi skal straks avslutte her, men jeg har bare lyst til å lese fra Esekiel 36. Og så kan du jo ha det i mente nå, som vi har snakket om her nå. Esekiel 36, og så skal vi bare lese noen få vers der fra vers 1. Der står det, «Og du menneskesønn, profeter til Israels fjell og si, Israels fjell, hør Herrens ord. Og Israels fjell, det er Judea og Samaria. Det er disse fjellene, denne fjellryggen. Det som vi kaller for Vestbredden. Hør nå, hør hva som står her. Så sier Herren Gud, fordi fienden har sagt om dere, haha, de evige høydene har blitt vår eiendom. Derfor skal du profetere og si, så sier Herren Gud, fordi de la dere øde og trampet dere ned på alle sider, så dere skulle bli til eiendom for de andre folkeslagene. Og hør nå. Og fordi folk har dere på leppen og tungen, og bruker dere til baktalelse. Er det ikke forunderlig? NRK klarer ikke å si okkuperte områder. Bruker det til baktalelse av det jødiske folk. Det er jo bare litt fantastisk. Derfor dere Israels fjell, hør ordet fra Herren Gud. Så sier Herren Gud til fjellene, høydene, bekkefarene, dalene, de øde ruinene og de forlatte byene. De som ble til bytte og spott for resten av folkeslagene omkring. Derfor så sier Herren Gud, sannelig jeg har talt i min brennende nidkjærhet mot resten av folkeslagene og mot hele Edom, de som tok mitt land til eiendom, mens de gledet seg et helt hjerte og var fylt av forakt i sjelen, så de kunne legge henne åpen for å plyndres. Profeter derfor om Israels land og si til fjellene, høydene, bekkefarene og dalene, så sier Herren Gud, se jeg har talt i min nidkjærhet og min harme fordi dere har båret vanære fra folkeslagene. Derfor så sier Herren Gud, jeg har løftet min hånd til en ed. Sannelig, folkeslagene rundt dere skal selv bære vannæren. Men dere, Israels fjell, dere skal skyte grener og bære frukt for mitt folk i Israel, for det er like før de kommer. For sannelig, jeg er med dere, og jeg skal vende meg til dere, og dere skal bli dyrket og tilsådd. Og det skal bli mange mennesker på dere, hele Israels hus, alle sammen, står det. Og så kan du lese videre selv. Og når du leser videre det kapitlet der, så er det ikke bare ørkenen som begynner å blomstre og Israels fjell som skyter i skudd. Nei, folket kommer tilbake. Og så står det at Gud skal ta ut steinhjertet av dem. Og han skal gi dem et kjødhjerte. Og han skal utøse sin ånd over dem og gi sin ånd i deres indre. Og du skjønner at når vi snakker om disse tingene vi gjør nå, så er ikke dette først og fremst politikk. Men det er Guds plan med dette folket. Og det er en guddommelig forbindelse mellom landet og folket. Og det sliter vi kirkefolk med. Fordi vi sier jo at kirka det er jo ikke bygget. Nei, det er oss det. Guds rike er jo det som er iblant oss og i oss. Men når vi kommer til jødene, så er det det synlige. Denne byen er den store kongestaden, denne fysiske byen. Og det sliter vi litt med våre koblinger i topplokket. Fordi vi tenker at alt er åndelig og liksom i det usynlige. Men sånn er det ikke. Når vi kommer til det jødiske folket, så er det dette folket, denne nasjonen, dette denne fysiske eksistensen som Gud opererer med og gjennom.